Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Devierile de sens pe care le suferă cuvintele din sfera culturală, împrumuturi din perioada modernă a evoluției limbii române, când sunt preluate de limbajul familiar și argotic, prezintă adesea aspecte surprinzătoare. Introduse în contexte noi, în construcții expresive cu verbe populare sau pur și simplu în combinații atipice, cuvinte precum figuri, faze, talente, manevre, texte, devin termeni generici pentru acțiuni și atitudini cotidiene. A face figuri, a avea faze, a avea talente, a băga texte, etc. O modificare semantică notabilă a apărut în ultima vreme și la substantivul impresie, vechi împrumut din franceză și atestat în română la jumătatea secolului al XIX-lea, la Ion Ghica, Costache Negruții și așa mai departe. Impresie are o frecvență mare în limba standard și a conversației curente, mai ales în construcția a avea impresia că, sinonimă contextual cu verbele de opinie și atitudine a crede sau a i se părea. Mai mult, sintagma a avea impresia tinde să fie folosită ca formulă de atenuare, politicoasă sau ironică, în actul de a adresa o observație, o critică sau un reproș. Am impresia că ai greșit. Varianta de construcție populară și glumeață în care substantivul e însoțit de articolul nehotărât e și mai evazivă. Am așa o impresie că majoritatea acestor cumpărători sunt tot cei care intră și ies pe porțile casei poporului. Am încheiat citatul. Pentru că intră în expresiile a da impresia, a lăsa impresia și mai ales a face impresie, precum și sub influența altor termeni ai aceleiași familii lexicale, a impresiona impresionant, cuvântul impresie ajunge să se refere la efectul șocant al aparențelor nejustificate. Astfel, impresia creată este identificată cu autoaprecierea exagerată și cu intenția de epatare, exprimate și de formulele aș da aere, aș da importanță, a se da mare, a avea fițe, etc. Dicționarele de argou recente înregistrează efectele extreme ale acestei transformări semantice, decupând adesea incomplet referința și generalizând sensuri contextuale. Astfel, impresii ar fi un termen pentru, citesc din Croitorul Bobârniche, deținuți ce vor să pară șmecheri, dar în realitate nu sunt. Impresie sau impresar sunt definite de Volceanov ca minor internat într-un centru de reeducare cu un comportament teribilist care nu se supune minorilor cu vechime mai mare în institut. Este evident că sensul termenului impresie nu poate fi limitat la deținuți sau la minori din centrele de reeducare. Definițiile incomplete surprind doar un aspect al evoluției cuvântului în mediul argotic. Prin metonimie, individul încrezut, închipuit, e desemnat prin trăsătura sa caracteristică. În cazul lui impresar, jocul de cuvinte remotivează etimologic termenul preexistent, producând o confuzie omonimică voită. Pe internet, în forumuri și bloguri sau în texte muzicale, pluralul impresii apare destul de frecvent ca sinonim pentru pretenții sau aere. Eu cred că ai impresii cam multe. Sau să-i mai scutur mintea de impresii, etc. Sintagma cu impresii este frecvent folosită în caracterizări ironice. Oameni cu impresii găsiți din ambele sexe. Sau fete frumoase cu sau fără impresii. Sau pentru cei cu prea multe impresii sunt și astfel de localuri, etc. Intensificarea evaluării negative, tipică limbajului popular, se obține prin precizarea localizării anatomice, în cap. Mai ai impresii în cap? Sau, e, așa pățești când ai impresii în cap. De multe ori este specificată și natura pretențiilor ironizate. Există impresii de scriitor, de vedetă, de gentleman sau de intelectual. Impresii intră așadar într-o serie foarte bogată în care limbajul familiar argotic păstrează mai vechiul împrumut din greacă, ifose, utilizează frecvent sinonimele aer, fumuri, fițe, figuri și adaugă noi elemente ca destul de recentul arfe sau harfe. Ce sunt arfele astea pe tine? Întreabă cineva pe un blog. Lumea argotizanților este, ca multe altele, una a competiției simbolice între imagini și reprezentări ale indivizilor. E însă mai ales o comunitate excesiv de suspicioasă și de destructivă, în care aproapele este în permanență acuzat că își asumă o poziție de superioritate la care nu ar avea dreptul.
Poartă spre artă.
Aș vrea să spun ceva despre modestie ca virtute, nu morală, ci tehnică, adică despre modestie ca metodă de lucru și de cunoaștere. Un om de știință, un artist, un conducător, trebuie să fie capabil și de îndoială și de siguranță. Oricât de contradictorii în aparență, aceste două atitudini sunt indispensabile și lipsa uneia se resimte neapărat în rezultate. Nu numai îndoiala, dar și siguranța înseamnă modestie. Cel care, după cine știe câtă ezitare, nemulțumire de sine, strădanie și perseverență, sau aparent, dintr-o dată, fără greș, ajunge să isprăvească un lucru de seamă, acela e sigur de valoarea lui și asta îl face răbdător și măsurat. El va ști să suporte și nerecunoașterea, și critica, și batjocura, oricât l-ar face să sufere. El va ști exact până unde a putut ajunge și până unde nu. Un exemplu frumos de modestie îl dau aceste cuvinte spuse de Goethe lui Eckermann. Tic este un mare poet, dar a-l compara cu mine e ca și când m-ai compara pe mine cu Shakespeare. Infatuarea, supralicitarea operei proprii, setea de adulație, ascund undeva sub lipsa de îndoială o secretă nesiguranță și sunt în fond de o pauperă modestie, cea de a se mulțumi cu prea puțin, de a se amăgi cu camelotă. Tot așa de sărmană e și fala de a aparține unei anumite familii, rase sau profesii. Altceva e mândria de a perpetua o tradiție ilustră cu modestie față de aceasta. Fățărnicia e odioasă, există însă o modestie ipocrită care e ironică și una convențională care e curtenitoare. Dar a cunoaște măsura exactă a meritului propriu și a o mărturisi fără indiscreție nu e în afara curteniei și nici a modestiei.
Thank you.
Ecoul.
Cred că viciul social prin excelență este vanitatea, pentru că este păcatul celorlalți. În vreme ce orgolioșii nu depind de alții, tocmai în acest lucru constă orgoliul lor, vanitoșii, în schimb, au nevoie de ceilalți. Pretind să fie lăudați de către ceilalți, fapt pe care trufașul îl respinge. Când cineva îi spune, dar maestre, ce bine scrieți și cât de minunată este opera dumneavoastră, un scriitor orgolios își spune în gând, nefericitule, tu nici nu știi măcar să citești, ce-mi pasă mie dacă ți se pare bun sau rău ceea ce fac eu? În timp ce, auzind un asemenea elogiu, vanitosul își spune, câtă dreptate are omul acesta? Așa că cel mai respingător și josnic lingușitor care iese în cale, îi se va părea simpatic vanitosului. Trufașul este o persoană extrem de sociabilă, spre deosebire de orgolios care fuge de mulțime. Numai propriile mele criterii contează în ceea ce mă privește, gândește în sinea sa orgoliosul. Thomas Abraham susține, eu evit să pronunț cuvântul orgoliu din motive personale pe care le ignor. Nu mi-a plăcut niciodată persoana mândră de fiul său sau pentru că este argentinian, ori fiindcă a primit un premiu pentru o carte. Este ca și cum aș etala o achiziție recentă. Am încheiat citatul. Urmând raționamentul lui Abraham, pot înțelege manifestările de orgoliu când suntem recunoscuți pentru că am scris o carte bună sau fiindcă am compus o simfonie. Dar există și o limită la care trebuie să ne oprim. De pildă atunci când cineva spune, sunt mândru că m-am născut spaniol sau român. De parcă ar putea să fie orgolios că are doi plămâni sau un apendice. Pe de altă parte, nimic nu mă uimește mai mult ca falsa umilință. Când cineva spune, eu nu vreau nimic pentru mine, tot ceea ce cer este pentru ceilalți, mi se pare a fi un semn rău. Mie nu-mi inspiră încredere cel care nu dorește chiar nimic pentru sine. A fi trufaș înseamnă, în esență, dorința de a te ridica deasupra celorlalți. Nu este ceva rău ca un individ să aibă o părere bună despre sine, numai să nu ne plictisească prea tare cu isprăvile lui reale sau inventate. Dar nu este bine când nu acceptă ideea că cineva îi este superior într-un domeniu de activitate sau altul. În general, putem să admitem că fiecare își are locul său în clasificarea, în rangurile umane, dar și că unii ocupă poziții mai prestigioase. Trufașii nu lasă însă pe nimeni să le ia înainte. Nici nu tolerează ca vreunul să creadă că există și alții în fața lui. În plus, au senzația că în această lume nu se face mare lucru pentru a li se recunoaște superioritatea, cu toate că mereu afișează o mină care parcă ar spune eu fac parte dintr-un nivel superior. Dacă nu este considerat cel mai bun, trufașul suferă de inexprimabil, deoarece tot ce primește sunt numai insulte și se simte un neînțeles într-o societate de bădărani analfabeți. Dacă ia parte la o cină de gală și este așezat la capătul celălalt al mesei, trufașul este neliniștit, pentru că altcineva de un rang inferior, crede el, a fost plasat într-un loc privilegiat sau consideră că tonul cu care i s-au adresat ceilalți nu este la înălțimea meritelor sale. Asta în vreme ce oamenii obișnuiți sunt interesați să afle ce anume li se va pune în farfurii și dacă or să petreacă o seară plăcută. este uluitor cât de susceptibili sunt oamenii de acest soi din cauza necesității reprezentării măreției pe care o tot reclamă. Caracteristica principală a unui trufaș este teama de ridicol. Nu e nimic mai rău pentru cel care trece prin viață exhibându-și puterea și meritele decât să calce pe o coajă de banană și să cadă cu nasul în țărână. Ridicolul este cel mai înfiorător element în raport cu trufia. Din această pricină, tiranii și cei puternici sunt lipsiți de simțul umorului, mai ales când este vorba despre ei înșiși. Acest tip de personaje pun pe fugă orice urmă de comic. Pentru ei, râsul este ceva care dă de bănuit și îl resimt ca pe o agresiune. Dar când râsul este interzis, știm deja că ne aflăm într-un loc primejdios. Criticarea convențională și delațiunea sunt mereu serioase, dar uneori ia o formă umoristică, ceea ce ne permite să arătăm că realitatea trăită are picioare de lut. Trufia este valoarea antidemocratică prin excelență. Grecii îi condamnau la ostracizare pe cei care ieșeau în evidență și încercau să se impună asupra celorlalți. Considerau că astfel evitau inegalitatea dintre cetățeni. Gândeau astfel: cu toate că sunteți într-adevăr cel mai bun, dumneavoastră trebuie să ne părăsiți, întrucât nu putem conviețui cu un tip de o superioritate care va rupe echilibrul social. Din acele vremuri, am ajuns în prezent unde trăim un fel de celebrare permanentă a mediocrității, reality shows, în care se instalează camere pentru a spiona, pe o anume perioadă de timp, 5 sau 6 persoane care fac și spun vulgarități. Fac lucruri deosebit de interesante, cum ar fi să-și schimbe șosetele, să prăjească un ou, să insulte ori să doarmă. Pot să înțeleg interesul pe care îl stârnește regele Lear, dar nu-mi intră nici cum în cap acest tip de ierarhizare a mediocrității. Numai dacă aș crede că micul ecran ne arată că de fapt toți suntem capabili de aceleași lucruri, de aceleași vulgarități, josnicii și neghiobii pe care le facem zi de zi.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.